Carmen Septimum. O saepe mecum tempus in ultimum, de ducte bruto militiae duce, quis te redona vit peritem, dis patriis Italo qui caelo, ponte deorum prime sedale, umquo morantem saepe diem mero, regi corona tus nitentis, malo bathro sirio capillos, te cum Philippos et celerem fugam, sensi relicta non bene pamula, cum fracta virtus et minaces terpe solum tetigere mento. Sed me per hostis Mercurius celer denso paventem sustulit aere, te versus in bellum resorbens unda fretis tulit aestuosis. Ergo obligatam rede iori datem, longa quifesum militia natus, de pone sub lauru meane, pace pedis tibi destinatis. Oblivioso levia massico, qui boria excle, funde capacibus unguenta de concis, quis udo de properare apio coronas, curat vit myrto, quem venus arbitrum dicet vivendi. Non ego sanius vacabor edo nis, capto dulci mihi furere est amico. Carmen Decimum. Rictius vives licini, neque altum semper ergendo, nequidum procellas, cautus horrescis nimium premendo, litus iniquum. Auream quisquis mediocritatem diligit tutus carit obsoleti, sordibus tecti, carit invidenda, sobrius aula. Ehu fugaces posthume, labunta anni, nec pietas moram, rugis et instanti senectae, adferet indomitaeque morti. Non si tricenis, quot eunt dies, amice flaces illacrimabilem, Plutona Tauris. Qui ter amplum, de rionem titium que Christi, pescit unda, scilicet omnibus, qui cumque terrae munere viscimur, e naviganda, sive reges, sive inopes erimus colomi, frustra cruento mate caribimus, fractis qui rauci fluctibus adriae, frustra per autum nos nocentem, corporibus metuemus austrum. Qui sendas arta lumine languido, cocitos erans, et Danae genus infame, damnatus qui longi Sisyphus aeolides laboris. Nincenda tellus, et domus, et against uxor. Nequiharum quas polis arborum, te praeter invisas oppressus, ulla brevem dominum sequetur. Absumet heres haecuba dictio, servata centum clavibus, et mero tinget pavimentum superbo, pontificum potiore canis. Amen decimum, rectius vives licini, nequi altum semper ergendo, nequidum procellas, cautus horrescis nimium premendo, litus inicum. Auream quisquis mediocritatem diligit tutus carit obsoleti, sordibus tecti, carit in